začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Tento díl příběhů 20. století je věnován lidicím, Václavu Hanfovi a dalším lidem, kteří přežili vyhlazení obce, počínaje 9. a 10. červnem roku 1942. Do roku 1989 zneužívala komunistická propaganda lidickou tragédii tak usilovně, až se z ní stal ideologický symbol, jakoby příběh vyvražděné a zbourané vsi poblíž Kladna a jejich obyvatel zakryl nějaký odpudivý transparent. Příklady propagandy citují ve svých diplomových pracích Pavla Štěpánková a Gabriela Havlujová, například stále opakované poukazy, že Nové Lidice budou, případně už jsou, vzornou socialistickou obcí, nebo třeba příspěvek lidické ženy Miroslavy Hromníkové, otištěný v 51. v Rudém právu, v němž mimo jiné stojí: já, jedna z lidických žen, protestuji proti vyzbrojování západního Německa. Musíme se ještě více přimknout k Sovětskému svazu, který všemi silami hájí mír. Pod vedením velkého Stalina dojdeme ke štěstí. Jinde zas svaz protifašistických bojovníků ve speciálním přípise doporučuje, aby se téma lidic pojímalo správně třídně, se zvláštním poukazem na uvědomělé dělníky, horníky a malorolníky v obci. Jak se pak divit, že jednotlivé osudy obyvatel Starých Lidic a jejich skutečné životy se pod tím nánosem téměř ztratily. Tento pořad jsme připravovali se zvláštní pomocí Viléma Faltýnka, spolupracovníka z občanského sdružení Post Bellum a také redaktora nakladatelství Triáda, který se dlouhodobě věnuje právě lidickému tématu. K propagandě kolem Lidic Vilém říká:
já myslím, že kořen toho všeho bychom mohli hledat už někde těsně po těch událostech v roce 1942, kdy vlastně z Londýna Jan Masaryk ve vysílání BBC promlouval o svatých z Lidic. A já myslím, že tahle ta tendence, jak si posvětit to utrpení, tak to vlastně udělalo medvědí službu tomu celému, protože ten příliš velký důraz, kdy vlastně Lidice začaly být využívány jako argument pro tu státní mírovou politiku takzvanou, která vůbec mírová nebyla, ale byla, snažila se tak tvářit, tak Lidice byly jakýmsi silným argumentem. A myslím si, že tam nastalo přesně to, s čím se vlastně to téma potýká do dneška, že vlastně bylo úplně depersonalizováno, že sice se mluvilo o jednotlivých příbězích, ale vždycky to bylo jenom jakoby argument pro něco. Jenom se tím něco dokazovalo, ale vlastně málo kdy se mluvilo o těch lidech jako takových. O tom, že ti lidé byli, já nevím, že to byla prostě jakási sociální skupina, která byla různorodá, že to nebyli všechno jenom pokrokoví dělníci, ale že tam byli statkáři, že tam bychom nakonec našli i toho intelektuála Kubíka, že ta vesnice byla velmi zajímavá, že to nebyl žádný harmonický svět, ideální, ale že žila svým normálním životem, a tohle to se z toho úplně vytratilo, a proto myslím, že následovalo potom to dlouhé období po roce 80. kdy vlastně se o Lidicích téměř nemluvilo. A ta společnost si od toho prostě potřebovala odpočinout. A myslím, že teďka nastává doba, kdy se to téma může znovu začít nějak citlivě a s novou otevřeností vnímat.
Soudí Vilém Faltýnek. Budeme se o to tedy pokoušet i v příbězích 20. století. Těmi dnešními, které mapují především, i když nejen, osudy Václava Hanfa, vás provází Adam Drda. Václav Hanf se narodil v Lidicích 5. června 1934. Jeho otec, horník na kladenském dole Prago, se jmenoval stejně. Maminka Anna zůstávala v domácnosti a pomáhala u místních sedláků. Václav měl dvě sestry, o 2 roky starší Anu a o 4 roky starší Marii. V Lidicích žili i maminčini rodiče. Hanfovi byli katolíci a bydleli v pronajatém domku číslo popisné 70 na jižním konci vesnice. Václav říká, že měl šťastné dětství. Jako žák 1. a 2. třídy místní školy ministroval v kostele svatého Martina. Místní farář, kterého měl rád, se jmenoval Josef Štemberka.
Jako kluk jsem chodil po celých Lidicích. Chodili jsme s kamarádem a k rybníku a tak. Do kostela jsme chodili k panu faráři. Dá se říct, že se mi to strašně v Lidicích líbilo, že jo. Měli jsme tam babičku, dědečka, tak se mě navštěvoval. My jsme bydleli právě v podnájmu, jako, no ale dobře jsme se tam měli. Měli jsme tam 2 pokoje, že jo, kuchyň, no a na dvoře jsme měli drůbež, mamka pěstovala, tačka dělal na šachtě celý svůj život, vždycky chodil i na noční směny, takže jsme byli třeba v noci sami doma s mamkou a s holkama. Byl dost přísnej, on byl taky velitelem hasičů v Lidicích. Byl takový přísnější i na mě. Já jsem byl totiž trochu zlobivější už od malička. Mamka, tu jsme měli všichni 3 strašně rádi. Mamka ta nás jako ještě před taťkou trošičku ochraňovala. Ale v pořádku, všecko bylo v rodině v pořádku. I fyzážně si je pamatuju, že bych je poznal kdykoliv býval. No. Bohužel, když jsem se vrátil, tak už nikdo nebyl.
77-letý Václav Hanf si už špatně vzpomíná na jména sousedů a kamarádů. Měl jich spoustu, v Lidicích bylo z cirka 500 obyvatel, asi 150 dětí. Z dětství si pamatuje, jak chodil chytat ryby, nebo jak se v ledě na rybníce probořil do vody. Jedna z příhod je příznačně spjatá s jeho zlobením, s otcem a vlastně i s lidickou hospodou Josefa Schönfeldera.
Žádný velice přísný trest nebyl od taťky. Nějaká domluva, nějaký pohlaveček a jinak jsem nebyl ani řemenem řezanej, to ne. Zlobil jsem. Poslal mě jednou do hospody k Schönfeldrovu pro pivo. No a kamarád šel se mnou a teď jsme přišli domů. Taťka rád pivo, no ale ve žbánku. On do hospody chodil jenom, když měli schůz nějakou od hasičů a to, nebo nějakou zábavu. No a já jsem přišel s tím žbánkem s pivem. Za chvíli mě volal a říká, Venda, pojď sem. Tak jsem přišel a povídám, co? Tati, hopa, byl jsi u toho, když ti točil pivo, já pám, no byl, no, a proč? On povedal, no, že mi schází 0,5 litru piva. Když já chtěl 1,5 litru a mám jeho jenom 1 litr. A já tak na něj koukal a povídám, tači, on Fanda, ten byl se mnou a já ti to upřímně řeknu, my jsme cestou trochu upíjeli. A on povedal, no tak to Schönfeldrovi nemůžu nic dělat, ale pojď sem. Vohnul si mě přes koleno a pár jsem jich dostal přes prdel. A já jsem nelhal, já jsem prostě neřekl, že jsem to nevěděl, že to pivo není všecko, ale my jsme cestou popíjeli, protože to bylo z hospody dost daleko k nám do vrchu a chutnalo nám.
V červnu 1942, kdy gestapo a jednotky SS obklíčily Lidice, končil Václav Hanf 2. třídu. Za jakých přesných okolností došlo k vyhlazení Lidic, tím se v tomto pořadu detailně zabývat nebudeme. Jen základní fakta. 27. května 1942 provedli českoslovenští parašutisté atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. 4. června Heydrich zemřel. V materiálech památníku Lidice se píše, že jistý nejasný dopis, který se dostal do rukou kladenského gestapa, způsobil podezření na spojitost atentátu s lidickou rodinou Horákových, neboť jejich syn byl příslušníkem zahraničního vojska ve Velké Británii. Během vyšetřování ani při prohlídkách však nebyly nalezeny žádné kompromitující materiály, zbraně ani vysílačka. Proč tedy zrovna Lidice? Novinář Vilém Faltýnek.
Opravdu vykládat se to dá různě, ale já myslím, že takový ten nejrozšířenější výklad o shodě okolností, která prostě posloužila jako záminka v době vybičovaných emocí, které se obracely proti českému národu a které prostě našly hromosvod v Lidicích.
Jaký to mělo význam z pohledu toho nacistického aparátu? Do jaké míry to bylo racionální a do jaké míry čin iracionální msty?
Proto já mluvím o těch vybičovaných emocích, protože si myslím, že v tom byl asi silný aspekt iracionální a skutečně touhy vzbudit silné negativní emoce a strach, vyvolat strach.
Osud malé vesnice, v níž žilo 503 obyvatel, se začal naplňovat 10. června 1942, několik hodin po půlnoci. Němci přišli do Lidic večer 9. června a 10. časně ráno začali vyvádět obyvatele z domovů. Muže do Horákova statku, ženy a děti na náves a pak do školy. Václav Hanf vzpomíná.
Oni nás budili v noci, tačka nebyl doma, no a byl strašný křik všade po celých Lidicích, protože oni nás všecky, Němci, poručili, aby jsme vyšli ze svých bytů. Nesměli jsme si ani nic vzít, ani jsme nevěděli, co se bude dít vůbec. Já jako kluk jsem na to koukal jako blázen. Mamka byla s námi doma, taťka doma nebyl, ten byl na noční šichtě. Takže holky už byly taky vzhůru, no tak mě zbudili. No a mamka říkala, no něco se tady děje, musíme jít, protože by bylo zlé, jak křičeli. A nesměli jsme vlastně už ani domů pro nic, prostě byli jsme úplně bez. Tak, jak jsme byli oblečený, tak nás prostě to. No tak nakonec jsme museli opustit baráky, všecko a soustředili nás do té školy.
Na Lidickou noc na 10. červen mají podobnou vzpomínku i další tehdejší lidické děti a ženy, například Miroslava Kalibová, Rozená Suchánková. Ročník 1922, z domu číslo popisné 83.
Já se sestrou jsem spala normálně a teď tatínek nějak slyšel pořád kroky, jak z toho, z té stráně, takhle tam z toho okraje lidi jako chodili a tam taky bydlel Ferda Pospíšil a to byl invalida z první světové války a měl protézu. No a protéza to byla dřevěná, opravdu hůl. No a teď jak šel, tak to klapalo a tatínek to taky vím, já jsem ještě spala, to vím taky ještě z vyprávění rodičů jenom. A tatínek říká, prosím tě, co se, mamince, co se to děje, tady teď vedou Ferdu, jak to klapalo, tato, co pak se to tady děje. No a tak nějak po třetí hodině přišli taky k nám. No.
Tu noc si pamatuje i Marie Šupíková, Rozená Doležalová. Ročník 1932, dům číslo 93.
To byl hned hlomoc, protože to byly rány, tak jsme se zbudili, no a nevěděli jsme, co se děje, no a najednou oni tam stáli už v tom, no tak honem, tak chudák maminka ta taky to chudák sbírala a všecko jí to padalo z rukou, nevěděla, co honem. Hruza. My jsme měli jenom to, co mi maminka oblíkla, prádlo, šaty, kabátek, sandálky, na boso, brácha taky byl oblečený, maminka taky a nic víc. Žádný jídlo, některý záleželo prostě asi na tom, jaký prostor oni ty lidi dostali, víte, protože to bylo několik skupin, který chodili jako po těch lidech, po těch barákách, že jo. Čili jaký prostor oni měli a že si mohli třeba nějakou tu potravinu nebo vzít. Některý ty děti, podívej, některý měli peřinko, když to byly ty malí děti, nebo měli dekou, jo. No ale já měla jenom to, co jsem měla na sobě, nic víc.
Z rozkazu K.H. Franka bylo 10. června 1942 na zahradě Horákova statku zastřeleno 173 lidických mužů. Mezi nimi farář Josef Štemberka, hostinský Schönfelder, otcové Miroslavy Kalibové i Marie Šupíkové a také Václav Hanf starší, který se zrovna vracel z noční šichty. Ženy a děti byly ještě před úsvětem odvezeny z lidické školy do tělocvičny Kladenského gymnázia. O osudu mužů patrně nic nevěděli. V následujících dnech zmizel Hanfovic dům číslo 70 i všechny ostatní budovy, včetně kostela svatého Martina. Vesnice Lidice byla srovnána se zemí. 16. června zavraždili nacisté v Praze Kobylisích dalších 26 obyvatel Lidic, z toho 15 členů rodin Horákových a Stříbrných.
Posloucháte dokument z cyklu Příběhy 20. století.
V kladenské tělocvičně příslušníci SS či gestapa děti zkoumali, zjišťovali a zapisovali barvu jejich očí a přeměřovali tvar jejich hlaviček. Poté vybrali 3 děti vhodné ke germanizaci. Václava Zelenku, Hanu Špotovou a Dagmar Veselou, která byla později z neznámých důvodů opět vyřazena. 12. června oddělili děti od matek a lidické ženy záhy deportovali do koncentračního tábora Ravensbrück. Tak přišli o maminku i sourozenci Hanfovi, 8letý Václav, 10letá Anna a 12letá Marie. 88 lidických dětí pak jelo nejprve vlakem do Lovosic a 13. června 1942 do tábora v komplexu bývalé textilní továrny v Gneisenaustrasse 41 v Lodži. Jak píše historik Eduard Stehlík, jejich příjezd předznamenával telegram z pražského úřadu Horsta Böhmeho končící slovy: děti sebou vezou jen to, co mají na sobě, nějaká zvláštní péče není žádoucí. Oné péče bylo skutečně minimum. Děti dostávaly málo jídla a několik malých miminek, o která se starala starší děvčata, plakalo hlady. Děti spaly na holé zemi, přikrývaly se kabáty, pokud nějaké z domova měly. Trpěly nedostatkem hygieny i nemocemi. Po příjezdu do Lodže bylo úředníky místní služebny hlavního rasového a osídlovacího úřadu vybráno náhodně k poněmčení 7 dalších lidických dětí. 6 děvčat: Marie Doležalová, Emilie Frajová, Anna a Marie Hanfovy, Eva Kubíková a Věra Vokatá a jeden chlapec, Václav Hanf. Toho se podařilo jeho 2 sestrám zachránit tím, že se ho doslova vyplakali. K Marie Hanfové se přimkla také Eva Kubíková.
Když jsme tam seděli, přišly vždycky boty, takový veliký boty. Když sedíte jako dítě na zemi, tak nekoukáte se nahoru, takový jenom ty boty černý, německý. Ty oficíři tam chodili. No a jednoho dne přišli a já jsem tam seděla s tou Mařenkou. A oni vybrali Mařenka a Mařenka křičela, tam je moje sestra a bratr. Tak oni ji vzali jako pryč a já jsem křičela, já chci taky. A držela jsem se Mařenka, já ji nenechala jít. A ještě si pamatuju, že ty velké boty, takhle vzali moji bradu a koukali se na mě. A to jedině bylo, že jsem měla modrý oči. To mě zachránilo. Kdybych neměla modrý oči, tak by mě tam nechali. Tak já jsem byla vybraná, ale jedině kvůli tomu, že jsem se nepustila ty Mařenky, já jsem se jí tak držela, já ji nechtěla nechat jít. Když maminku mě vzali pryč, tak Mařenku, ona se o mě vždycky starala předtím, tak Mařenku jsem si nechtěla nechat ujít. Víte, to je taková síla vás veme, že ani nevíte, co děláte, že opravdu to je ten instinkt. Ten instinkt a já jsem se ji nepustila. A to mě zachránilo. No.
Vraťme se teď k Václavu Hanfovi.
Nás vybrali zvlášť od těch ostatních dětí. A my, co jsme byli zvlášť, tak už jsme se s tam těma dětma vůbec nikdy nesetkali. Já jsem byl jako poslední vybraný. To byly děvčata, samý moje 2 sestry, že jo, Tajlen Věra a no, já už si jména, i když jsou tady ještě. A Odvezli nás z té lodže do Puškau, to byl taky takový dětský tábor. A tam odsud rozdělovali holky do rodin, do německých. A mě, já zůstal poslední jako kluk a moje sestra Anička, protože ta paní, co si vzala Aničku, tak v tom dětském táboře pracovala. Byla to paní Štrauzová. A když jsem zbyl jako poslední, tak Anička, moje sestra, si mě vyprečela a ta paní Štrauzová si mě teda vzala taky do rodiny.
Já jsem někde slyšel nebo četl, že vlastně i to, že vás vybrali do té skupiny, byla vlastně zásluha vaší sestry.
Ano, ano. To bylo, ano. Ona se o mě byla vlastně, abych pravdu řekl, ona se mě o mě furt starala, i když v té lodži, když jsme byli prostě. No a o tam těch dětech jsme se prakticky nic nedozvěděli, co se s nima stalo a kam půjdou. Nikdo nám to neřekl.
Vzpomíná Václav Hanf. O něch více než 80 nevybraných lidických dětí bylo 2. července roku 1942 předáno úřadovně gestapa v lodži. Odtud byly podle některých badatelů převezeny do vyhlazovacího tábora v Chelmnu a tam zavražděny. Nemáme však žádný doklad, že tomu tak opravdu bylo. Věc je složitá a existují důvodné domněnky jiných badatelů, že přinejmenším část těchto lidických dětí přežila. Tomuto tématu se věnuje dokumentární film Martina Vadase a Jarmily Doležalové, který se jmenuje Cesty dětí a najdete ho na internetových stránkách České televize. Ještě je třeba doplnit, že několik lidických dětí přežilo válku v krčské nemocnici v Praze. Jak už zaznělo, Václav Hanf se dostal do dětského domova v Puščikovku, neboli Puškau u Poznaně, odkud si děti, včetně Marie Hanfové, rozebrali němečtí zájemci o adopci. V domově vedeném prý v přísně německém duchu pracovala Elizabeth Strausová, která adoptovala Václavovu sestru Anu Hanfovou. A po jejich prosbách si k sobě vzala i Václava. Bydleli v nedalekém Unterbergu.
On, jako její manžel, to byl voják, SSák. A já si do dneška nepamatuju, že bych se s ním sešel, protože já jsem tam byl vlastně 2 měsíce v té rodině. No, protože jsem byl trošičku nezvladatelný a zlobivý, tak mě dala, i když jsem měl už jejich jméno, jmenoval jsem se Hans Joachim Strauss, tak mě dala, řekla, na vychování do tábora jednoho a až prostě začnu poslouchat, takže si mě veme zase zpátky. No a nakonec já jsem se vůbec zpátky už nedostal a pokračoval jsem ve výcvikových táborech Hitlerjugend.
A jak se to projevovalo, že jste byl nezvladatelné dítě u těch Strausových?
Prostě jsem měl chodit do školy a já jsem tam nikdy nechtěl chodit. Zlobil jsem tím, že prostě jsem do té školy, nevím, ale prostě se mi to nelíbilo, říkám, nebudu německy a tohle, tak prostě jsem byl takovej spůrnější. No s Aničkou jsme si povídali, když jsme mohli česky, že jo, všecko, protože německy jsme toho ještě moc neuměli. Ale jinak s tou paní jsme museli i, ona měla služku, já už ani nevím, jak se jmenovala, Polku, a s tou jsme museli mluvit taky německy, i když ona to byla Polka. Takže z té rodiny jsem se tímhletím způsobem dostal a s Aničkou jsem se sešel až po válce.
Kdo si rozhodl, že potížista Václav Hanf, teď už vlastně Hans Joachim Strauss, půjde na výchovu do dětského tábora v Oberweisu nedaleko k Mindenu v Rakousku. Dostal se tam na počátku roku 1943. V Oberweisu potkal kamaráda z Lidic, další vyselektované dítě Vaška Zelenku, který čekal na adopci. Chvíli to vypadalo, že se 9letý Václav Hanf možná počase vrátí k paní Strauzové a ke své sestře Aně. Měl ale pořád jisté problémy s chováním.
No s Vaškem Zelenkovým jsme se sešli, jenomže on, jemu byly 4 roky, on se pak dostal do rodiny. A jak se tam dostal, to nevím. jako já jsem byl furt zlobivej, že jo, tak jsem rozbil lustr, takže za takovouhle srandu jsem dostal 10 dní tmavý komory a krmili mě suchým chlebem. Takže jsem zažil první basu. A Vašek vždycky, když, nevím, s tím jídlem to tam nebylo tak moc špatný, tak vždycky, když mu něco zbylo, tak mi to přinesl a strkal mi to krstím mřížky.
Pokud vás dnešní příběhy zaujaly, pak prosím, ještě neodcházejte od rádia. Budeme pokračovat po zprávách.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte pořad, jímž vás provází Adam Drda, a který je dnes věnován Lidicím, zejména osudu Václava Hanfa. V táborech Hitlerjugend dostal Václav Hanf další jméno. Po Hanci Joachimu Strausovi se z něj stal Wenzelian. Začas ho z Oberweisu přesunuli do dalšího, tentokrát tvrdšího výcvikového tábora. Na jehož název ani místo si už nespomíná. Historici píší o trestném lágru v Maria Schmoll.
No jo, byli jsme děti, ale měli jsme normálně ráno Aufstehen, vstávat v 6 hodin venku, proběhnout výcvik před snídaní normálně, že jo, tam zpátky a links, rechts, prostě doleva, doprava. No a pak teprve byl oběd, teda snídaně. No a pak jsme šli na 3 hodiny do třídy. No a tam nás učili němčinu. Pač to byli Poláci taky a byli tam i 2 Maďaři mezi tím. Takže se učila němčina a přitom se teda učilo počítat německy a tak dále a tak dále. No a pak byl oběd, no a odpoledne už byl zas výcvik. No, napovili poslouchat a to. Začal ten výcvik vojenský.
Když už se Němci rozhodli někoho převychovat a zařadit do árijské společnosti, musely být vyzkoušeny všechny prostředky. Podmínky ve druhém táboře byly podle vzpomínek Václava Hanfa alias Wenzeliana ve všem všudy vojenské, tedy včetně výcviku se zbraní. A v tom byla právě potíž, Václav střílet nechtěl.
Když nám dali pušky, tak já jsem jí nechtěl, tak jsem jí odložil takhle hodem pryč a řekl jsem si v duchu a řekl jsem to i nahlas česky, že nechci být vojákem. Nevím, co mě to tenkrát napadlo, protože jsem nevěděl, co se s Lidicema stalo. Ale prostě už jsem nechtěl být Němcem. I když mě dali na převychování jako do německé rodiny. No a SSák přilít, kopně do kolena a zmrzačil mě, že jsem 3 měsíce ležel a mám do dneška kratší nohu a kulám, prostě jsem na ní chromej. No.
Václav Hanf skončil v nemocnici, kde mu zraněnou nohu operovali. Léčil se asi 3 měsíce. Dodnes má 1 nohu kratší o 3,5 cm. Brzy po návratu do tábora nicméně zjistil, že trest za projev neposlušnosti mohl být nesrovnatelně horší.
No tak my jsme tam zažili jednu hrůzovou věc v tom druhém výcvikovém táboře, protože jeden byl to Polák, něco proved, prostě já nevím, co on to proved, a pak utek nakonec. A oni ho chytli a za to, že on nějakýho dozorce, prostě to už byl starší kluk, protože já jsem mezi nima byl skoro nejmladší, se popral s nějakým tím dozorcem, myslím, a oni ho chytli a pro výstrahu nám všem mu usekli hlavu před námi před všema. Čistě poprava. Normálně a bylo řečeno, kdo nebude poslouchat a bude vzdorovat, že se mu stane totéž každému. Tak to byl takovýhle jeden v tom druhém výcvikovém táboře Hitlerjugend, ten nejhroznější případ.
A vy jste si potom troufl jim hodit tu pušku, že nebudete střílet?
To jsem já hodil předtím. No a pak se stala tato výstraha. Ještě dneska se klepu. Když nám bylo tolik let, že jo, 10 pryč, tak takovýhle věci vidět.
Je poměrně těžké určit, jak dlouho v kterém z výcvikových či trestných táborů Václav Hanf vlastně pobýval. Přesně už si to nepamatuje a dokumentace není. Ke konci války byl převážen do posledního lágru poblíž Salzburku a vlak, v němž cestoval, zasáhly střely zřejmě z amerických letadel. Václav Hanf byl zraněn do svalu na ruce, ale nešlo o úplně vážnou věc. Brzy se uzdravil a dočkal se osvobození. Byl jediné z lidických dětí, které prošlo výběrem pro germanizaci a nakonec se s výjimkou krátkého pobytu u Elizabet Strausové nedostalo k adoptivním rodičům. Po porážce Hitlera se Václav ocitl ve sběrném táboře opět nedaleko Salzburku. Pamatoval si, že je z Lidic, věděl, že je Čech, ale nikoho to moc nezajímalo. Až teprve v prosinci roku 1945 ho objevila pátrací skupina vedená Josefínou Napravilovou. Jak se po válce hledali lidické děti, vysvětluje redaktor a spolupracovník Sdružení Postbellum Vilém Faltýnek.
To byla velmi složitá a dlouhodobá akce, která vlastně probíhala z iniciativy státních orgánů a policie československé tehdejší. Byly vypravovány skupinky, ve které byl vždycky jeden příslušník policie, jedna lidická žena, která mohla pomoct ty děti identifikovat. A tyhle ty skupinky šly po stopách, tak jak byly schopny od těch dětí, které se postupně vracely, zjišťovat, co s nimi bylo podle dostupných dokumentů. Stejně tak se na území Polska a Německa vydávaly tiskoviny a inzeráty v novinách, které vyzývaly k tomu, aby kdo má prostě v péči nějaké lidické dítě, aby to neprodleně oznámili. Tímto způsobem se podařilo ty děti najít. Tam je velice tomu pomohla Marie Hanfová, což byla sestra Václava Hanfa, která byla z těch starších dětí na převýchovu. Paní Napravilová byla jedna z těch hledajících žen. Ona nebyla lidická, ale měla velmi dobré v té době kontakty a dobré postavení, myslím, v Mezinárodním červeném kříži. A ona našla Václava Hanfa a ona si ho potom chtěla vzít taky do péče, ale myslím, že nějak lidické ženy se proti tomu postavily.
A jak se na své vysvobození, nebo spíš znovu nalezení 23. prosince 45 vzpomíná tehdy 11-letý Václav Hanf?
Tam odsud, kdo měl možnost a říct, odkud je, čí je, tak prostě někoho zavolali, když měl nějaký příbuzný nebo to, a tak to rozdělovali. No, jenomže já jsem se hlásil jako Čech, protože jsem mluvil česky, polsky a německy. No ale neměl jsem žádný doklady, nemohl jsem vlastně říct ani žádný adresy, aby se zeptali a přijel pro mě někdo, prostě to jsem nemohl nikde dokázat, ničím, protože jsem nic neměl, že jo. Až pak teda přijela ta paní Napravilová, no.
A pamatoval jste si, že jste z Lidic?
To jsem si pamatoval, všecko, to jsem říkal i tomu veliteli, ale ono to nezajímalo, prostě to nikde neuveřejňoval. To jsem se divil, prostě, že mě nikam nezahlásil.
Jak to proběhlo? Jak přijela?
No tak v tom táboře kluci, co jsem s nima bydlel a to, tak najednou přiběh jeden a říká, máš okamžitě přijít veliteli do kanceláře. Já pám, ježišmarja, co jsem zase proved? A říká mu, nevíš, co chce? On pán, nevím, jenom nařídil, abys tam okamžitě přišel. Tak jsem se sebral a jdu tam. Přišel jsem do té kanceláře a on říká polsky, tady si sedni. Tak jsem si sedl, plám, a co jsem proved? On pá, tentokrát nic. No tak jsem si sedl a on najednou vzal dvě fotografie, takhle. Já jsem koukal, co dělá, a on je položil přede mě takhle a říká, Wenzel, víš, kdo to tady je na těch fotografiích? Poznáš tam někoho? Já na to kouk a ona školní fotografie, já na ní byl, tak jsem ukázal, to jsem já. Kouknu na druhou fotografii a to byla fotografie mamky a tačky. Já pám, no to je maminka a tačínek. On pá, pouh do stolu a říká, sakra, seš to ty. A v tom vešla paní do té kanceláře, on začukal teda, vešla a říká, Veroušku Vašku Hanfovic, to seš ty, že se poznal dobře.
Josefina Napravilová dokázala během několika měsíců najít v rozbité Evropě na 40 českých dětí. Z toho jen Václav Hanf byl z Lidic. Přivezla ho na Vánoce 1945 do Čech a vzala si ho k sobě, jak už říkal Vilém Faltýnek, chtěla ho adoptovat, což se nepodařilo. Paní Napravilové je skoro 100 let a po dlouhé době strávené v emigraci se vrátila do Čech. Žije v Táboře a na nalezení Václava Hanfa ve sběrném lágru u Salzburku si nemusela vzpomínat. I když tu chvíli popisuje trochu jinak než on.
Kluci pak přišli, tak to byla celá houf veliký. Já povídám, děti, tak kedy víte, co je Čech, se nikdo nehlásil. A neumíte žádný nějakou českou písničku nebo něco, nebo tohle, nebo ono. Vždycky to zase já povídám, tak si sedneme a budeme povídat. No, tak jsme začali povídat, tak co je dědeček a co je babička a červený šátečku a věci, stará harmonika začala. A já povídám, já tu mám i nějaký fotografie. A najednou ten kluk se zvedl a povídá, je, to jsem já. To byl Hanfa.
Posloucháte dokument z cyklu Příběhy 20. století.
Tohle ale samozřejmě ještě není konec příběhu Václava Hanfa. Když se vrátil s Josefínou Napravilovou do Československa, dozvěděl se, že jeho tatínka zastřelili spolu s dalšími lidickými muži. Že maminka zemřela v koncentračním táboře Ravensbrück, že jeho domov už neexistuje. Současně měl jako lidické dítě vlastně štěstí. Setkal se s oběma sestrami Anou a Marií. A navíc se domů chtěl vrátit. Nebyl u adoptivních rodičů, věděl, kdo je, na nikoho nového si nezvykl. O něco mladší Věra Čepelová, rozená Vokatá, rozloučení s adoptivní německou rodinou Melnikových oplakala. Už neuměla česky a v podstatě, jakkoliv to zní absurdně, byla v krátké době znovu vytržena z domova. V září 1946 ji našel v Brémách britský důstojník.
On odjel a ona mi jako říkala, že druhý den pro mě přijede a že se budou vracet ke své skuteční mamince. No tak mi zabalila všechno. Takový jsem měla pytel, takový silnýho plátna, tak tam mi všechno dala, udělala jsem nějaký další vlasy, jak mi udělala copánky, abych měla volnit ty trošku vlasy, kohouta, že jo, jak se to dřív nosilo. No a takovou prošívanou deku a jednu šedivou klasicky, no a druhý den pro mě přijela, no brečela, jak oni, tak já taky, že jo, byla jsem u nich přes 3 roky, to je málo, až špatně jsem se neměla, jsem... Oni děti neměli, takže já byla tam taky jako jedináček, takže jako nemůžu si stěžovat na ně, jako neprali mě.
Vzpomíná Věra Čepelová, rozená Vokatá. Přestože se 11-letý Václav Hanf vrátil k sestrám, neměli sourozenci zůstat pohromadě. Rozebrali si je příbuzní. Václav šel ke strýci z matčiny strany, Karlovi Kubelovi do Hřebče. Paradoxně tak po válce vzalo za své i torzo lidické rodiny Hanfových. Proč se to stalo, Vilém Faltýnek?
Já si to vykládám tak, že já to nevím, ten přesný důvod nevím, co k tomu vedlo, ale myslím si, že to bylo tak, aby vlastně se o ty 3 děti mohl někdo postarat, tak a aby mohly být v rodinách a aby to pro ty rodiny pečující nebyla taková jako zátěž, proto je rozdělili.
Čili vlastně kladl se důraz na praktickou stránku věci, ale moc ne na duše
těch
dětí.
Tak. Já myslím, že jako úvaha byla, můžou být rádi, že jsou naživu a mají se jaksi na blízku někde.
Na území, kde stávaly staré Lidice, se šel Václav Hanf spolu se strýcem a sestrami podívat hned poté, co ho Josefina Napravilová za příbuznými odvezla.
No, do Lidic, to my hned strýc a sestry jsme se sešli, tak mi to šli ukázat. To bylo hned, prostě hned, okamžitě. No tak jsem se divil, že jo, protože nikde nic to no, bylo hrozný. Hned, jak jsem se jako jsem dostal s tou paní Napravilovou, tak potom jsme si to šli prohlídnout se strýcem a se sestrama taky.
A vaše sestry v té době teda už byly obě doma. No. Jak oni se vraceli domů? Můžete o tom vyprávět?
No tak... O Marušce nemůžu moc vyprávět, protože to nevím ani jak, nebo si to nepamatuju. Ale o Aničce to vím přesně, protože ta paní Štrauzová, za to, že mě teda vyhodila, byla na Aničku tak hodná, že jí dala dokumenty, měla na ní český, že je český dítě. Tak jí to všecko vybavila, posadila ji na vlak do Čech, a Anička jela sama a v Děčíně vystoupila a vidí pana nádražáka a říká, prosím vás, pane, já jedu do Prahy a jsem z Lidic, neporadil byste mi, kterým vlakem bych mohla jet? A on tak na ní kouká a říká, no, ty jsi Anička Hanfová, vždyť já jsem tvůj strejda. Povídáno, nikam do Prahy nepojedeš, zůstaneš tady u nás. Tak takhle se Anička dostala domů. Ta Štrauzová ji vypravila. Ten její manžel zahynul ve válce. To už Anička s ním tam nekomunikovala. Ale říkala, že se tam, no protože chodila do školy, poslouchala, že se tam neměla opravdu špatně. Že s ní zacházeli jako s dětskem vlastním. No. Oni neměli děti, že jo.
A viděli jste se buď vy, nebo vaše sestra s tou paní Štrausovou někdy později? Viděli jste se po válce ještě? Měli jste nějaký kontakt?
Ne. Já myslím, že ani Anička ne. Já určitě ne teda, ale Anička taky ne, myslím.
Z 203 lidických žen starších 16 let se jich do Lidic vrátilo 143. V drtivé většině se neskledali se svými dětmi. Těch přežilo válku pouze 17. Václav Hanf chodil do školy v Kročehlavech a pověst zlobivého dítěte ho provázela pořád. První výprask od strýce dostal, když se přišlo na to, že tetě, která měla trafiku, krade cigarety značky Detva a tajně kouří. Pak se na hůtě Poldy Kladno vyučil elektrikářem a pracoval v dolech. Když mu bylo 17, rozhodl se, že bude dál studovat a že se dá k armádě. Roku 1951 tedy odešel do školy důstojnického dorostu v Pardubičkách u Pardubic.
Dokonce i zmrzačenýho mě vzali schopem bez vady. Takže jsem sloužil na vojně v důstojnické škole. No a tam jsem se, jestli to můžu říct, seznámil s děvčetem, s kterým jsem se potom oženil a s kterým žiju do dnešního doby. A musím teda říct, že jsme se trošičku zapomněli, když jsme se poznali a narodila se nám dceruška. Mně bylo 18 a mojí ženě, že to musím prozradit, bylo 17. Ale všecko by dopadlo, bývalo dobře. Chtěli jsme se vzít a představte si, že to musím říct, že 10. června na výročí vypálení a vyhlazení Lidic jsem byl pozvaný k soudu. Nevěděl jsem proč, co a jak a nakonec mi bylo nabídnuto, že si nemusím tu slečnu brát, i když s ní mám děcko, že se stát o děcko postará, já, že jsem dítě z Lidic a ona je dcerou kulaků. Takhle doslova. Já jsem jim jasně řekl, že absolutně s tím nesouhlasím, že si ji chci vzít, ať se děje, co se děje. Tak nakonec soudci odešli, za 10 minut se vrátili, což jsem jako očekával, co řeknou. Svatba se povoluje a tím to prostě takhle dopadlo. Bylo to v 53. roce, jsme se 13. června v pátek vzali. Oddal nás starosta města Pardubic a nakonec v pátek nás oddal a v pondělí ho vyhodili z úřadu. Za to, že nás, no.
Za to, že vás oddal?
No. A přitom to bylo povolené, já nevím, z jakých důvodů. No tak nakonec z důstojnické školy mě vyhodili a zařadili mě k černým baronům PTPákům. Takže jsem celou vojnu dosloužil u PTP. Nakonec jsem byl i zavřený na Špilberku, kde byl zavřený Babinský.
Jak už řečeno na začátku, komunistická propaganda pracovala se symbolem Lidic, jak jen se dalo. Do ideově správného obrazu se ovšem dcera kulaka nehodila, stejně jako se do socialistických či komunistických Lidic nehodil ku příkladu západní letec major Josef Horák a další potomek zavražděné rodiny major Josef Stříbrný. Václav Hanf dostal později možnost nastěhovat se do nových Lidic. Postupně tu totiž vznikaly domy pro přeživší obyvatele vsi a přišla řada i na něj. I tehdy se některé lidické ženy postavily proti tomu, aby si Václav do vsi přivedl kulackou dceru. Rodina Hanfova se nicméně nastěhovala a nakonec si prý tyto ženy chodily za paní Hanfovou pro radu, jak to či ono zařídit v hospodářství. Komunistický cynismus ve vztahu k Lidicím docela přesně vystihuje historik Eduard Stehlík, který v závěru své knihy o Lidicích píše: vedle hesel protestujících proti vyzbrojování nacistických vrahů, které se v Lidicích pravidelně objevovaly, působí takřka neskutečně případ Maxe Roztoka, který se osobně podílel na lidickém masakru. Ve stejné době, kdy komunistický režim dával takto okatě najevo zásadovost svého postoje k nacismu, neváhal do svých služeb přijmout mravní kreaturu Roztokova formátu. Případ je tím děsivější, že mu milost tajně udělil prezident Antonín Zápotocký, sám vězeň koncentračního tábora. Jeho manželka byla v Ravensbrücku vězněna společně s lidickými ženami. To je konec citátu a zároveň konec dnešních příběhů 20. století. Od mikrofonu se s vámi loučí Adam Drda.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
David Menzel a jeho firma Ekonomické stavby, letecká společnost DSA, Hynek Rosíval a Iva Petříčková.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel Paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku, každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa. Přihlaste se i vy, prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.